podcast fra E24.
Farvannet blir stadig vanskeligere for norske redere. Hvem taperne når snarveien gjennom Rødehavet må droppes? Hva skal til for at norske skip kan seile der igjen? Og oppnår Houthi-militsen egentlig det de vil ved å åpne ild mot shippingbransjen? Velkommen til E24-podden. Mitt navn er Nora Rydne, og velkommen i studio Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen, og Audun Halvorsen, beredskapssjef i Rederiforbundet.
Tusen takk.
Takk for det.
Dere kan kanskje begynne med å fortelle litt. Altså, nå er det mye som skjer i shippingbransjen, og det er det kanskje alltid, men da spesielt i Rødehavet. Og du har vel jobbet veldig mye med det i det siste, vil jeg tro, Audun. Du forteller litt, hva skjer?
Det har jo vært en alvorlig og egentlig ganske dramatisk situasjon i Rødehavet nå i flere måneder, med gjentatte angrep fra Houthi-militsen i Yemen mot internasjonal shipping. Og det er klart det har både medført tap av menneskeliv, det har nå flere fartøyer som har blitt senket eller hardt skadet, og det har store konsekvenser for seilingsmønstre for den internasjonale skipsfarten. Og det vi ser nå er jo at den generelle trafikken gjennom Rødehavet er ned med nesten 60% mot en normal situasjon, og de aller, aller fleste, i hvert fall vestlig tilknyttede rederier, seiler nå rundt Afrika. Og det er klart, det får også følgekonsekvenser for globale logistikkjeder, og det er klart, det er noe Lasse og hans segment også føler på kroppen daglig.
For dere sluttet å seile der ganske kjapt, eller?
Ja, vi var først ute da, så hvis jeg husker riktig, så var dette i midten av desember i fjor, og det var jo en situasjon som hadde pågått en stund. Først så var det et angrep mot et israelsk kontrollert skip, som de faktisk kapret i en... Altså, jeg er jo en legmann i denne sammenheng, men det virker for meg som en ganske profesjonell militær operasjon, ikke sånn som vi er vant med på en måte. Og derfor en stund trodde vi at dette, og de sa at dette var kun knyttet til israelske interesser. Det viser seg å være feil. Det ble en generell trussel, så sånn midt i desember i fjor, så faktisk over en weekend, altså, så spisset det seg veldig til. Og da husker jeg våknet mandag morgen og tenkte bare at dette her kan vi bare ikke gjøre. Altså. Dette føles ikke trygt. Og jeg ville aldri funnet på å sende noen jeg er glad igjennom, og da skal ikke vi sende noen andre heller. Så da besluttet vi å, en mandag, tidlig mandag morgen, å gå rundt Afrika, men vi ville ha skipene våre bort fra området før vi kommuniserte det, så det kom ut av tirsdag morgen. Og det var ikke lett å være først, altså. Men heldigvis for oss på en måte, så fulgte mange andre etterpå, sånn at det ble nærmest etter hvert et konsensus i nærhengen at det var ikke trygt å gå gjennom.
Dere i Rederiforbundet gikk vel ut med en anbefaling også til alle deres medlemmer, om å ikke seile januar. Hva skal til for at dere gir en sånn anbefaling?
Det skal mye til. Meg bekjent så er vel det aldri, har vel aldri Rederiforbundet gjort noe tilsvarende tidligere. Og det er klart, det sier også litt om hvor usikker og uforutsigbar vi anser den situasjonen for å være. Og den hendelsen som Lasse viser til var jo denne boringen av Galaxy Leader, som skjedde 19. november. Og etter det så eskalerte jo egentlig situasjonen veldig raskt og enda mer dramatisk. Så i løpet av en 10-dagers periode i desember, midten av desember i fjor, så hadde vi jo også da 3 angrep og angrepsforsøk mot norske og norskkontrollerte skip. Først et angrep da med et sånn sjømålsmissil mot MT Strinda, og så droneangrep, og så nye forsøk med missilangrep, som da heldigvis ikke traff. Og det var klart, det var dramatisk for mannskapet ombord, heldigvis ingen skadet, men det viste på sett og vis veldig tydelig at dette var en uholdbar situasjon, og det var bakgrunnen for den anbefalingen vi da kom med rett før jul, egentlig.
For de er da ute etter å senke skip når de skyter med droner og missiler?
Ja, altså det Houthis uttalte mål er jo å støtte palestinerne i krigen på Gaza. Det er den politiske begrunnelsen de bruker for å angripe skipsfarten. Og i starten så var dette veldig direkte knyttet til israelsk affilierte skip, enten gjennom eierskap, eller flagg, eller bemanning, management og så videre. Og så har man sett at kretsen med mål har blitt gradvis utvidet. Og etter at de internasjonale militære aksjonene, motreaksjonene, kom i gang, så har de også eksplisitt utvidet til å ønske å ramme alle USA og UK-affilierte skip. Så man ser nå en mye bredere krets av mål, og mye svakere grad av tilknytning egentlig, også basert på de parametrene som Houthiene selv bruker.
Ja, og realiteten er at det er ingen som kan føle seg trygg i det området. Og vi hadde jo ingen direkte tilknytning til Israel som sådan. Vi hadde riktig nok noen skip som vi hadde leid inn fra israelske interesser, så de omdirigerte vi ganske fort, men dette var en generell trussel. Og nå er vi over på legmannsnivå her, ikke sant? Men ja, de uttaler at dette er knyttet til Palestina-konflikten, men det er jo ikke noe tvil om at Houthiene har oppnådd en oppmerksomhet rundt seg selv som er betydelig, kanskje mye større enn de hadde nesten kanskje forutsett selv. Så dette har skapt litt sin egen dynamikk, min frykt. Og vi må ikke innbilde oss noe annet enn at det står sterke interesser bak Houthiene her. Og vi kan jo bare forestille oss hvilken retning det går i, liksom. Så dette, vi opplever at vi er på en måte blitt skyteskiven i en stor global, reell konflikt som ikke kommer til å gå over med det første, dessverre.
Jeg tror det er helt riktig. Og den regionale dimensjonen her med blant annet Iran som en veldig tydelig bakspiller og leverandør av våpen, sannsynligvis også etterretning til Houthiene, er et sentralt element. Og jeg tror dette her viser på sett og vis hvor effektivt dette virkemidlet kan være. Også fordi altså avstandene tvers over Rødehavet for eksempel i dette området er så små, at du vil alltid kunne utgjøre en trussel med ganske enkle midler hvis du ønsker å ramme skipsfarten og dermed andre staters interesser.
Ja, og det som også er nytt her, sant, er jo at vi har jo i mange år i området levd med en trussel fra pirater, da, sant, som kommer ombord med ganske enkle midler. Det kan du militært beskytte deg mot. Hvis du liksom har litt sterkere muskler rundt skipet eller i skipet, så greier du stort sett det. Dette er jo ikke det. Dette er jo på en måte et missil som kommer inn. Altså, selv verdens mest avanserte militærmakter greier ikke å beskytte seg 100% mot denne type missiler. Så at vi som skip skal greie det på noe som helst måte, er helt utenkelig. Og det er jo noe problem her, ikke sant? Dette problemet er ikke løst militært. Det er ikke mulig å løse dette militært. Dette må løses på en eller annen måte på bakken. Trusselen må bort. Og det er jo klart, når du først har tatt en beslutning om at det ikke er trygt å gå gjennom, så skal du være ganske sikker på at det er trygt for å gå tilbake igjen. Så terskelen er ganske høy. Du skal ikke spå inn i fremtiden på det, for det er helt umulig, men det er vanskelig for å se for meg at vi kan gå inn i en dit uten at trusselen er borte. Vi kan ikke bli beskyttet ut av dette problemet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, for det er jo ikke helt uvant med pirater, men da er kanskje målet noe annet, at man vil ta hele skipet, eller man vil ta varene, og for dere som driver med Roro, så er det kanskje ikke så aktuelt at man skal stjele 500 Tesla.
Nei, ja, men si ikke det da, ikke sant? Hvis vi kommer fra Asia med båten full av biler, ikke sant? Nå tok de jo denne Galaxy Leader til havn, de greier å starte en bil og kjøre den i land, liksom, hvis de vil, så de kan få tak i den lasten også, men dette er jo ikke primært en kommersiell operasjon som sånn. Det pirateriet vi så utenfor Somalia var egentlig en kommersiell kriminell virksomhet. Hvor det var heller ikke det var lasten de var ute etter, det var få kontroll på skip og mennesker, og gjennom det kunne bytte til seg penger, da, for å si det sånn. Hvilket de åpenbart må ha lykkes med, for det pågikk en stund. Men som sagt, det var, hvis jeg kan kalle det litt sånn amatørmessige greier, så når man på en måte fikk satt inn et skikkelig regime rundt det, både ombordskipet, rundt skipet, og både militært og etterretningsmessig, så greier vi å håndtere den trusselen ganske bra. Men dette er noe helt, helt, helt annet, altså. Og husk at her er det jo i praksis nasjoner som står bak. Somalia var jo, kan man kalle det en fail state, Audun, i hvert fall.
Ja. Ja. Absolutt. En helt annen type trussel man ser nå. Men paradokset her er jo egentlig at man i tillegg nå ser en gjenoppblomstring av det somalske piratvirksomheten. For de ser jo nå sitt snitt til å gjenoppta aktiviteten, ettersom det er langt flere mål i området som nå går rundt Afrikas horn i stedet for å gå gjennom Suez. Så man har sett nå flere tilfeller av fornyet somalisk piratvirksomhet for første gang på flere år egentlig, nå de siste månedene.
Ja, rett og slett fordi det mer trafikk. Ja.
Så det viser jo da betydningen av å opprettholde en del av de tiltakene som Lasse var inne på, ikke minst ombord på det enkelte skip, med tanke på sikringstiltak og gode risikoanalyser og så videre. Så.
Ja, det sånn at dere eskalerte ned sikkerheten da det var mindre piratvirksomhet, og nå må kjøre det opp igjen?
Ja, altså du kan si du tilpasser jo, som du sier, du gjør alltid en risikoanalyse, sant? Og det var jo ingen tvil om at risikoen var ned. Altså konsekvensen er den samme hvis det skjer noe, men sannsynligheten for å bli angrepet var mindre, så var risikoen mindre. Men vi hadde jo fortsatt tiltak, og vi hadde planer, og det man delvis pålagt også å ha. Men det ble opplevd som en veldig håndterbar risiko, og en risiko som vi var så håndterbar at vi på en måte var villige til å ta den. Og vi var aldri veldig utsatt for pirateri på den type skip vi har. Vi har jo, noen synes skipene var vakre, andre synes det så ut som noen svære firkantete klosser, men de i hvert fall ikke lett å komme ombord i sånn uten videre, og vi har ganske mye fartsreserve. Så sånn sett, roroskip var ikke den største trusselen. Det var kanskje mer tankskip og bulkskip og sånn.
Fartsreserve? På
ja, altså, disse skipene ble i sin tid bygget for å gå mye raskere enn de gjør nå. Så nå, på grunn av at vi skal spare energi, og vi skal slippe ut mindre CO2, så går vi saktere. Så sånn, enkelt fortalt, og så går skipene nå kanskje i 15-16 knop, og så blir de bygget for 20-21 knop. Og det å entre et skip i 20-21 knop, hvis man liksom setter full tråttel på, det ikke så enkelt. Mens kanskje et tank eller et bulkskip tilsvarende går i typisk 11-12 knop og kan kanskje komme opp i 14-14,5 knop. Så sånn sett så var det i seg selv et virkemiddel av mange vi hadde til å være mindre utsatt da, for denne type angrep. Igjen, helt irrelevant i forhold til situasjonen som nå er Rødehavet med Houthi.
Ja, for du kan ikke kjøre fra en missil.
Det har i hvert fall ikke vi klart enda.
Nei, ikke i 20 knop og ikke i 15.
Nei, det kan vi ikke.
Nettopp. Men hva er konsekvensene ved at man må kjøre utenom Rødehavet da? Utover at man må rundt Afrika og at det kommer flere pirater der nå som det mer trafikk?
Vi har uttalt fra oss da at den direkte konsekvensen på oss er at vi får 4-6% mindre kapasitet i år enn det vi hadde hatt hvis ikke. Så si, ta et gjennomsnitt da, 5% av vår evne til å flytte last forsvinner, fordi vi må gå en lengre distanse. Så vi bruker lengre tid på samme mengde last. Hovedgrunnen til at det er en utfordring er at vi er fullstendig utsolgt i hele næringen, men også vi som var Lenus Wilhelmsen, så vi har mer last enn det vi greier å flytte. Så et allerede utsolgt marked å ta bort 5% av kapasiteten, det har direkte implikasjon på våre kunder. Så det betyr at det er en del aktører som enten kommer senere til markedet, eller faktisk ikke kommer til markedet, fordi at det ikke finnes kapasitet. Og dette rammer jo i all hovedsak da Asia til Europa-trafikken, som sådan, men det har jo innvirkning på kapasiteten i hele verden, for den samme flåten som opererer. Så vi har jo kunder, og helt umiddelbart så var jo konsekvensen at vi hadde et skip som var nærmest opp i området som måtte snu og ta ned rundt, da hadde det direkte konsekvenser for kundene i forhold til store forsinkelser. Nå er det mer at over tid så må vi la mer last stå igjen, rett og slett.
Så på bunnlinjen så har det noe å si for dere, eller kan
på bunnlinjen har det absolutt noe å si. Og som sagt, når du mister... og så jobber vi nå med kundene våre for å se om vi kan få erstattet noe av dette, men du kan si sånn, det ikke bare enkelt heller, fordi at realiteten her at vi sånn kostnadsmessig, så bruker vi mer brennstoff rundt Afrika enn vi hadde gjort hvis vi hadde gått gjennom Suezkanalen, men egyptiske myndigheter ganske gode, så de setter liksom prisen på å komme gjennom Suezkanalen ganske lik prisen som det å brenne det drivstoffet rundt. Mm. Så sånn kostnadsmessig så det litt sånn, om ikke det nøytralt, relativt nøytralt. Men det vi gjør at vi mister jo mange inntektsdager. Mm. Så det å gå til en kunde og si at her, du får mindre kapasitet, varene kommer senere, og vi vil gjerne at du skal betale mer for det, det jo ikke en umiddelbart enkel dialog. Da, sant? Så derfor så har vi respekt for at det må vi bruke litt tid på med kundene våre for at de skal erstatte over tid. Men det klart, vi forbereder oss nå på at dette den nye normalen. Vi tror ikke dette går bort noen tid altså med det første. Ergo så planlegger vi for at dette kommer til å vare, og så får vi håpe at det forsvinner, men vi planlegger ikke for det.
Hva hører dere fra deres medlemmer I Rederiforbundet? Det sånn at alle tänker likt som Wallenius Wilhelmsen? Dette den nye normalen, og man må bare regne med mer tid på frakt og mindre inntjening?
Jeg tror det bildet som Lasse beskriver gjelder nok for mange I næringen. Det varierer nok litt mellom ulike segmenter, men for oss, eller for våre medlemmer, så nok analysen helt lik, altså at dette kommer til å vare ved, og at man må se hva skal jeg si, reelle endringer I sikkerhetssituasjonen over tid, før det aktuelt å gå tilbake. Og så det klart, man kunne kanskje fryktet enda større umiddelbare konsekvenser for både vareforsyning og prisstigning og så videre enn det man har sett, men hvis dette nå skal vedvare, så det klart at disse konsekvensene kommer også til å forplante seg utover skipsfarten og shippingnæringen og ut I andre deler av økonomien. Det tror jeg man må forvente. Og så det nok fortsatt usikkert I altså, hvor store de konsekvensene blir.
Ja, og så det veldig ulikt mellom ulike segmentene. Sant? Vi jo i Roro-segmentet, altså vi frakter jo biler og lastebiler og gravmaskiner og store morsomme ting. Mens container og i vårt segment så vi utsolgt, hele næringen utsolgt I hvert fall for tiden mens I container så var det jo stor ekstra kapasitet så det at de måtte gå rundt Afrika det hadde litt som forsinkelser og noen fikk solstolen sin litt senere men sånn, I det store og det hele så hadde det veldig minimale makroøkonomiske implikasjoner sant? Og så det liksom de to ytteraksene og omtrent midt imellom der så har du tank- og bulksegmenter. Bulk ikke så mye, altså tørrvarer, men på tanksiden, hvor man frakter enten råolje, men mest av alt produkter, bensin, diesel, den type ting, så har jo distansene økt, og det ikke tvil om at Midtøsten I seg selv jo et senter for mye tankaktivitet. Så der vil nok ha direkte implikasjon over tid, og det har vi også sett på markedet. Sant?
Men, ja, også at noen nasjoner vinner på at det blir forsinkelser over Rødehavet, tenker du?
Ja, altså, hvis vi skal være litt sånn, kynlig så det jo alltid vinner og taper I en sånn konflikt, og taperne snakker høyt, og vinnerne sitter så stille de kan. Sant? Sånn det jo liksom. Og faktisk det jo sånn at shipping normalt sett I den type scenarier en vinner, fordi at det større distanse, det trengs mer kapasitet, og det blir tettere, det liksom mindre avstand mellom tilbud og etterspørsel. Nå mener ikke jeg at noen av oss glad for å ha en fordel av en sikkerhetssituasjon som krevende. Det ikke noe bra for oss, det ikke noe bra for kundene våre, vi ønsker det ikke. Men sånn, for shipping isolert, så det om noe positivt over tid. Akkurat for oss, I det scenario vi nå, så det litt negativt.
Men for vestlige shippingselskaper som frakter olje da, som kanskje vil tape mot andre oljeprodusenter, for eksempel I Midtøsten,
Ja, du kan si der? Nei, altså for shipping, så det som herlig med shipping, sant? Og det som gøy med shipping, at det verdensmesterskapet eneste dag. Det ikke sånn at Vesten og Østen har sine markeder, sånn, om du kinesisk eller norsk eller amerikansk, eller så konkurrerer du I samme marked, og du må vinne hver eneste dag over hele verden. Så sånn for shippingselskapene så betyr det ikke så mye. Men det klart for eksporterende nasjoner så betyr det jo noe at om på en måte distansen din til markedet øker. Når det sagt, så I de fleste segmenter shipping elementet I den totale prisen så lite at den marginal betyr ikke all verdens. Så normalt sett så det skal veldig mye til for at en, et sterkt shippingmarked endrer verdens flyt av varer. Mm. Det er, for å si det sånn, den verdien av lasten i et tankskip er uendelig mye større enn verdien av frakten de betaler for akkurat den reisen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men hvordan jobber dere nå, for, selv om det ble så fint oppsummert her? Shippingbransjen er stort sett aldri den store taperen, men dere vil fortsatt gjerne seile gjennom Rødehavet. Hva jobber dere med nå i Rederiforbundet og i de ulike rederiene opp mot situasjonen i Rødehavet?
For øyeblikket så er det jo da lite norsk tilknyttet trafikk, så det er jo kanskje at den umiddelbare sikkerhetstrusselen er lavere enn for eksempel var i desember. Men for vår del så handler det jo fortsatt om å informere medlemmene hva som skjer, altså bidra til deres situasjonsforståelse, sånn at de kan gjøre disse gode risikovurderingene som de må gjøre. Vi har mye kontakt med norske myndigheter, for eksempel Sjøfartsdirektoratet, som da er ansvarlig for å sette det som heter MARSEC, eller altså maritimt sikringsnivå for gitte geografiske områder. Så de har jo satt høyeste sikringsnivå for sørlige deler av Rødehav og Adenbukta nå, som jo får konsekvenser for blant annet hvilke tiltak man må gjennomføre ombord på skip hvis man i det hele tatt velger å seile der. Så har jo også Norge nå sendt stabsoffiserer ned til denne internasjonale koalisjonen som heter Prosperity Guardian, hovedkvarteret i Bahrain. Vi har mye kontakt med dem. De har vært delaktige nå i å bygge opp en sånn informasjonscelle, gode på å dele etterretninger og hendelsesrapporter og så videre, som vi da også kan fordele rundt i næringen her i Norge. Og så har vi også kontakt med andre deler av myndighetsapparatet, UD og så videre, rett og slett for å holde oss oppdatert på situasjonen og kunne bidra til at våre medlemmer kan operere og gjøre de vurderingene de trenger å gjøre.
Men bare for å være tydelig på det, altså, denne situasjonen er kun og i sum negativ. Sant? Og for oss som selskap så er det negativ i forhold til at vi får sannsynligvis litt lavere inntjening i år enn vi vil få hvis ikke. Den store taperen her er jo på en måte klima, sant? For når vi skal gå rundt Afrika, så bruker vi jo flere dager på den samme lasten. Vi brenner mer brennstoff, og alle skip gjør det. Så dette er ikke bra. Det er ikke bra for klima, det er ikke bra for selskapene, det er ikke bra for verdenshandel, og det er i hvert fall ikke bra for folk som er involvert. Og noen skip går jo fortsatt igjennom. Trussel er der. Det er fare for miljøutslipp når skipene går ned, men mest av alt så er dette en trussel for mennesker. Så bare være veldig tydelig på at situasjonen i Rødehavet er sterkt uønsket, sterkt kritikkverdig, og vi ønsker på ingen måte at det er den type hendelser som skal gjøre om det går bra eller dårlig for vår næring.
Men som du nevnte, Audun, så er det mer og mer militær tilstedeværelse i Rødehavet nå. Er det noe nivå av tilstedeværelse som er nok til at norske rederier tør å kjøre gjennom?
Jeg kan bare snakke for oss. Svaret mitt er at ut fra min fatteevne, nei. Jeg har ikke noe tro på at vi kan føle oss trygge med å få militær støtte gjennom det. Jeg er helt sikker på at det er ingen militær kapasitet som vil si at vi kan garantere at vi kan ta ut enhver trussel som kommer fra et missil. Sånn fungerer det ikke. Så ergo så vil jeg bare gjenta det at vi tror ikke det finnes en militær løsning på dette. Vi tror det finnes en sivil og en politisk løsning på dette. Det må endre seg på bakken. Problemet er at det må ikke bare endre seg på bakken i Jemen, det må endre seg på bakken i Israel, det må endre seg i politiske relasjoner mellom Iran og Vesten. Dette er storpolitikk som har funnet utløp i Rødehavet, og det tror vi bare, det er derfor vi tror at dette vil vare en stund og ha mye større forgreininger enn bare det vi ser på en måte i den skarpe enden i Rødehavet.
Men hva tenker dere om de som fortsetter å seile i Rødehavet? Hva er deres vurdering, ettersom det er så tydelig for de fleste norske rederier at det ikke er aktuelt å ta den risikoen?
Altså, det jo til syvende og sist opp til hvert enkelt rederi å gjøre sin egen risikovurdering, og jeg tror altså, de norske og norsk tilknyttede ganske samstemte i den, og velger jo da å unngå å seile. Og så det klart, det ulik risikoprofil for ulike skip, basert på hvem de representerer, hvilken last de har, hvilket land de kommer fra, og så videre. Og det nok den typen vurderinger som ligger til grunn for hvorvidt man velger å seile. Og man ser jo for eksempel at det har vært langt færre angrep på skip med tilknytning til enkelte land. Som det kan jo være altså underliggende politiske motiver her, for eksempel, ikke sant? Ja, som påvirker risikovurderingen.
Hvilke land er det som har vært mer skjerma?
Iran et eksempel. Ja. Vært et svært lite antall angrep på kinesisk tilknyttede skip.
Kypros da? Vi har vel enkelte... tilknyttet både Kypros
og Norge. Jeg tviler vel på at Kypros inne i det gode selskapet i denne konflikten, men ja.
Ja, men det jo enkelte kypriotiske skip i frontline som fortsatt kjører i Rødhavet.
Ja, de får jo svar for seg selv, sant? Og de må gjøre sin risikovurdering, og jeg har ikke til hensikt å mene noe om andre sin risikovurdering. Vår veldig tydelig, og vi klinkende klar. Dette ikke trygt, vi går ikke gjennom.
Bare å plukke opp poenget her på den militære siden. Jeg tror man kan si at altså militære virkemidler er nødvendige, men ikke tilstrekkelige. Og det klart, det ligger en beskyttelse i at du har nå et så sterkt militært nærvær. Altså det nesten daglige hendelser hvor disse fartøyene skyter ned enten droner eller missiler. Men det jo ikke en bærekraftig løsning over tid. Også fordi altså de militære virkemidlene som Houthiene har, de krever ikke veldig mye kompetanse eller kapasitet. Altså å skyte ut disse dronene for eksempel er ganske enkelt. Og det betyr at så lenge den politiske begrunnelsen består, så vil altså den militære trusselen mot skipsfarten i dette området også bestå. Og den kan man ikke bekjempe militært, selv om det viktig og nødvendig at man også reduserer Houthinenes militære kapasitet, som da USA og Storbritannia nå har gjort over tid.
Så en av kostnadsdriverne her jo altså at man må bruke mer brennstoff og bruke lengre tid og kan ta færre oppdrag, så betaler jo shippingbransjen syke summer, hvis det lov å si, i forsikring. Sånn ekstremt høy forsikring, som jo ikke så rart. Skjer det noe der? Blir det dyrere?
Ja, altså nå det jo, vi går jo ikke gjennom, så vi merker jo ikke det, sant? Så jeg vil jo tro at de som går gjennom, men dette jo nå i praksis et krigsområde som gjør at du må behandle det helt spesielt, sant? Og da det egne forsikringsordninger som kommer inn, men vi betaler ikke noe mer i forsikring for dette, men husk på, pengene i det ikke det som vår bekymring. Vi kan ikke forsikre et menneskeliv. Det bare ikke mulig. Vi kan forsikre last, og vi kan forsikre skip, vi kan ikke forsikre menneskeliv. Vår beslutning basert seg på at vi mente det ikke var trygt for våre folk å være i det området. Hadde det vært en ren økonomisk vurdering, så kunne det gått at vi tok en annen beslutning. Vi kan kjøpe oss forsikring, vi kan kjøpe oss andre ting, men det ikke dette handler om.
Det jeg skal frem til jo selvfølgelig det alle bryr seg om. Kommer denne situasjonen i Rødhavet, og da påfølgende mye høyere rater for shipping, til å gjøre boliglånene våre enda dyrere.
Nei, det tror jeg kan si med hånd på hjertet. Dette kommer ikke til å påvirke boliglånene. Altså for at boliglånene skal påvirke, så må det påvirke inflasjonen betydelig. Nettopp. Og for å påvirke inflasjonen betydelig, så må det være et reelt prisøkning. Altså de fleste produktene som forbrukerne kjøper, de kommer i containerskip. Der var det en bitteliten reaksjon med en gang, men den forsvant igjen ganske fort. Containerfrakten er billigere enn det nesten noen gang har vært, så det kommer ikke til å være inflasjonsdrivende. Vi frakter litt biler og andre ting, det er stort sett på litt lengre kontrakter, på rater som vi allerede har avtalt, og en veldig marginal del av prisen du betaler for en bil uansett, eller en helt marginal del, så der vil det ikke være. Så nei, jeg vil tørre å påstå at dette skal ikke kunne påvirke inflasjonen overhovedet. Men det påvirker jo selvfølgelig hvordan selskaper tenker om sikkerheten knyttet til sine, det vi kaller supply chains, altså hvor du får varer fra, hvor du setter opp produksjon, hva du baserer det på. For det jo egentlig sånn at shipping jo på en måte livsnerven til det globale handelen. Vi sørger for at man kan produsere råvarer et sted, raffinere det et annet sted, lage produkter et tredje sted og kjøpe det et fjerde sted. Og at det kan skje til en relativt begrenset kostnad. Alle disse hindringene som dukker opp påvirker troen på det systemet. Sant? Så og Israel i seg selv, vi har Rødehavet, vi har nå Panama-kanal, som sannsynligvis på grunn av klimaendringer har mindre vann, som gjør at vi kommer oss, færre skip kommer seg gjennom. Så hele dette globale systemet rundt handel er helt avhengig av at skip går, og du kan stole på det. Foreløpig kan vi det, men over tid så er det klart at vi ser at kundene våre må tenke annerledes enn hva vi gjorde for kanskje 10-20 år siden. Fordi at vi både ut fra et klimaperspektiv, fra et geopolitisk perspektiv og mange andre, lever i en mer usikker verden.
Og så har jo dere i Rederiforbundet greid å rappe sjøfartsdirektøren, så kanskje dere får enda bedre lobbykraft når Knut Arild Hareide kommer ombord hos dere.
Ja, jeg vet ikke det, men vi får i hvert fall en veldig god ny administrerende direktør i forbundet, så det ser vi frem til. Harald Solberg har gjort en veldig god jobb over mange år, det tror jeg også medlemmene har opplevd. Nå går han videre, og da har vi fått en god erstatter. Så det
ja, jeg kan bare hive meg på det. Altså, Harald har gjort en fantastisk jobb, og både på vegne av næringen, men også vil jeg si på vegne av norsk politisk, altså bringer kunnskapet inn, og er helt sikker på å kunne klutere å fortsette med det. Han har stor kredibilitet politisk. Han har nå jobbet i sjøfartssektoratet og skaffet seg erfaring der, har erfaring fra privat næringsliv, så var vanskelig å se for meg at vi kunne fått en bedre ny direktør enn Knut Arild.
Og første jobb blir da å løse konflikten på Gaza, så no pressure.
Ja, lykke til.
Tusen takk for at dere kom i dag, Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen og Audun Halvorsen i Rederiforbundet.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for oss.
Produsent i dag, det var Magne Antonsen. Mitt navn Nora Rydne. På snarlig gjenhør.